Αδερφοί, το σημερινό μας ανάγνωσμα είναι από το βιβλίο του προφήτη Αγκαίου. Διαβάζω λοιπόν από το βιβλίο του προφήτη Αγκαίου, από το κεφάλαιο 2, τα εδάφια 1 έως 9. Ο Αγκαίος γράφει την εποχή που οι Ισραηλίτες έχουν επιστρέψει από την εξορία και ξαναχτίζουν τον ναό και όλοι βλέπουν τον ναό και λένε τι είναι αυτό, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που θυμόμαστε. Γράφει λοιπόν ο Αγκαίος εκείνη την εποχή, τον ίδιο χρόνο στις 21 του 7ου μήνα, ο Κύριος έδωσε μήνυμα στον προφήτη Αγκαίο για τον Ζωροβάβελ, γιο του Σαλαθιήλ, διοικητή της Ιουδαίας, για τον αρχιερέα Ιησού, γιο του Ιωσαδάκ, και για το λαό που είχε έρθει από την αιχμαλωσία. Ο προφήτης τους είπε, ποιος από εσάς πρόλαβε να δει τον ναό στην παλιά του λαμπρότητα? Τι είναι αυτό που βλέπετε τώρα? Σε σύγκριση με εκείνον, ετούτος ο ναός δεν αξίζει τίποτα. Ο Κύριος όμως λέει, πάρε δύναμη Ζωροβάβελ, πάρε δύναμη αρχιερέα Ιησού γε του Ιωσαδάκ, πάρτε δύναμη όλοι εσείς, ο λαός της χώρας, και τώρα στη δουλειά. Εγώ είμαι μαζί σας, ο Κύριος του Σύμπαντος. Η υπόσχεση που σας έδωσα όταν σας έβγαλα από την Αίγυπτο ισχύει ακόμα. Θα είμαι παρόν ανάμεσά σας και δεν θα έχετε τίποτα να φοβηθείτε. Εγώ, ο Κύριος του Σύμπαντος, σας λέω, λίγο ακόμα και θα σύσω τους ουρανούς, τη γη, τη θάλασσα και τη στεριά. Θα αναταράξω όλα τα έθνη, ώστε να έρθουν οι θησαυροί τους και να δώσουν στο ναό αυτό την παλιά του δόξα. Σε μένα τον Κύριο του Σύμπαντος ανήκει το χρυσάφι και το ασήμι, η λαμπρότητα του νέου αυτού ναού. Θα ξεπεράσει τη λαμπρότητα του πρώτου. Στον τόπο τούτο η ειρήνη θα χαρίσω. Εγώ το λέω, ο Κύριος του Σύμπαντος. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Είμαστε λοιπόν ξανά εδώ. Περάσαμε 3 μήνες εξόριστοι στα σπίτια μας. Για 3 μήνες πήραμε μια μικρή γεύση αυτού που πέρασε ο λαός Ισραήλ στη δική του εξορία, που αναρωτιόταν πώς λατρεύεις τον Κύριο όταν δεν έχεις πρόσβαση στον οίκο του. Και έτσι και εμείς μετατρέψαμε τους δικούς μας οίκους, τα δικά μας σπίτια, σε χώρους λατρείας του. Και σήμερα είμαστε πάλι εδώ, πίσω στον συνήθι χώρο λατρείας του. Οι Ισραηλίτες αναρωτιόντουσαν πώς να πούμε τα τραγούδια του Κυρίου σε μια ξένη γη. Εμείς αναρωτιόμαστε πότε θα ξαναπούμε τα τραγούδια του Κυρίου σε αυτήν τη γη. 3 μήνες πριν, όταν ξεκίνησε η καραντίνα, όλοι μας σκεφτόμασταν την πρώτη Κυριακή που θα ξανανοίξουμε. Θα είναι φανταστικά, θα είμαστε όλοι, θα ψάλουμε, θα γιορτάσουμε, θα πάω να τους αγκαλιάσω όλους. Και η πρώτη Κυριακή ήρθε και δεν είμαστε ακριβώς όλοι. Δεν μπορούμε να ψάλουμε όπως τα περιμέναμε και σίγουρα δεν μπορούμε ούτε να τους αγκαλιάσουμε όλους, ούτε χειραψία δεν μπορούμε να κάνουμε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε και πάλι εδώ και ταυτόχρονα είμαστε πολύ μπερδεμένοι γιατί τίποτα δεν μοιάζει όπως ήταν πριν. Όχι μόνο εδώ και γενικότερα στη ζωή μας. Το μέλλον είναι άγνωστο. Ξέρουμε ότι πιθανότατα θα πάρουμε τον μισθό αυτού του μήνα, αλλά δεν ξέρουμε αν θα πάρουμε το μισθό του άλλου μήνα ή των επόμενων μηνών ή μπορεί να μην έχουμε πάρει καν ακόμα το μισθό του προηγούμενου μήνα. Γύρω μας επικρατεί η αβεβαιότητα. Εάν λοιπόν σκέφτεστε έτσι, τότε καλώς ήρθατε στη σημερινή μας περικοπή, η οποία είναι λες και είναι γραμμένη για μια εποχή σαν τη δική μας. Το σημερινό μας κύριο ανάγνωσμα θα είναι από το βιβλίο των Πράξεων, στο κεφάλαιο 2, Πράξεις κεφάλαιο 2, αύριο είναι του Αγίου Πνεύματος, σήμερα είναι η Κυριακή της Πεντηκοστής. Για να καταλάβουμε όμως τι πραγματικά συμβαίνει σε αυτή την περικοπή, θέλω να σας δώσω λίγο το υπόβαθρο για να μπούμε λίγο στα παπούτσια των Ισραηλιτών που ζουν μέσα σε αυτό το περιστατικό, πώς σκέφτονται. Και όλο αυτό ξεκινάει το σκηνικό του από πολύ νωρίτερα, πολλούς αιώνες νωρίτερα. Ήδη από το 587 π.Χ. όταν γίνεται η πτώση της Ιερουσαλήμ, όταν οι Βαβυλώνοι έρχονται και κατακτούν την Ιερουσαλήμ, ακολουθεί η εχμαλωσία, η εξορία στη Βαβυλώνα. Και για πολλά χρόνια ο λαός του Θεού είναι εξόριστος στην Βαβυλώνα. Περίπου 70 χρόνια αργότερα οι πρώτοι εξόριστοι επιστρέφουν πίσω υπό την ηγεσία του κυβερνήτη Ζωροβάβελ και του αρχιερέα Ιησού, του γιού του Ιωσαδάκ. Ξεκινάει η ανοικοδόμηση του ναού, ο παλιός ο ναός του Σολομώντα είχε καταστραφεί, ξεκινάει η ανοικοδόμηση του καινούριου ναού. Αλλά όταν ο ναός αυτός ξεκινά και μπαίνουν τα θεμέλια του, αυτό που μας περιγράφει ο Έσδρας στο βιβλίο του είναι κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που θα περιμέναμε. Είναι το αίσθημα της απογοήτευσης. Είναι μια ανάμεικτη χαρά και απογοήτευση μαζί. Διαβάζουμε ότι καθώς έμπαιναν τα θεμέλια, πολλοί από τους ιερείς, τους λεβίτες και τους αρχηγούς των συγγενειών, που ήταν αρκετά ηλικιωμένοι και είχαν προλάβει τον προηγούμενο ναό, έκλαιγαν τώρα δυνατά με τον καινούριο ναό που έβλεπαν να θεμελιώνεται. Οι άλλοι όμως πανηγύριζαν με αλλαλαγμούς και έτσι δεν μπορούσε κανείς να ξεχωρίσει τους αλλαλαγμούς τους από τους θρήνους των άλλων. Γιατί και οι δύο ήχοι ήταν πάρα πολύ δυνατοί και ακούγονταν από πάρα πολύ μακριά. Άλλοι λοιπόν πανηγυρίζουν που ξαναχτίζεται ο ναός και άλλοι κλαίνε γιατί θυμούνται πως ήταν ο προηγούμενος ναός. Και ο λόγος που κλαίνε δεν είναι τόσο επειδή ο προηγούμενος ναός ήταν μεγαλύτερος, είναι πολύ περισσότερο επειδή ο προηγούμενος ναός ήταν πολύ, πολύ λαμπρότερος και ενδοξότερος από αυτόν τον ναό. Το χρυσάφι και το ασίμι που έρεε την εποχή του Σολομώντα, που μας λέει ότι την εποχή του Σολομώντα το ασίμι το είχαν για πενταροδεκάρες, τόσο πολύ έρεε ο πλούτος και η αυθονία εκείνη την εποχή. Το χρυσάφι και το ασίμι γέμιζε το ναό του Θεού. Και τώρα αυτός ο καινούριος ναός, ούτε καν μπορούσαν να διανοηθούν να τον διακοσμήσουν με χρυσάφι και ασίμι, εδώ δεν είχαν να φάνε για αυτούς τους ίδιους. Αυτός ο ναός δεν έχει καθόλου τη λαμπρότητα του προηγούμενου. Γι' αυτό και ο προφήτης Αγκαίος στην περικοπή που διαβάσαμε πριν αναμεταδίδει τα λόγια της απογοήτευσης του λαού που λένε «Ποιος από σας πρόλαβε να δει τον ναό στην παλιά του λαμπρότητα? Τι είναι αυτό που βλέπετε τώρα? Σε σχέση με εκείνον αυτός εδώ ο ναός είναι ένα τίποτα. Δεν αξίζει τίποτα». Μέσα λοιπόν σε αυτήν την απογοήτευση, αυτά τα ανάμεικτα συναισθήματα της χαράς και της απογοήτευσης σε σύγκριση με το προηγούμενο, έρχεται ο προφήτης Αγκαίος και φέρνει ένα μήνυμα από το Θεό που λέει «Εγώ, ο Κύριος του Σύμπαντος, σας λέω, λίγο ακόμα και θα σύσω τους ουρανούς, τη γη, τη θάλασσα και τη στεριά, θα αναταράξω όλα τα έθνη, ώστε να έρθουν οι θησαυροί τους και να δώσουν στο ναό αυτό την παλιά του δόξα». Σε μένα τον Κύριο του Σύμπαντος ανήκει το ασίμι και το χρυσάφι. Η λαμπρότητα του καινούριου αυτού ναού θα ξεπεράσει τη λαμπρότητα του πρώτου ναού. Στον τόπο τούτο ειρήνη θα χαρίσω, εγώ το λέω ο Κύριος του Σύμπαντος. Αυτό είναι στην περικοπή που διαβάσαμε πριν από τον Αγκαίο 2. Οπότε τι λέει εδώ ο Θεός? Υπόσχεται στον λαό του ότι λίγο ακόμα και θα γίνουν 4 πράγματα. Θα γίνει ένας σεισμός, θα έρθουν οι θησαυροί των εθνών πίσω στο ναό, θα επανέλθει η δόξα του ναού και θα εφέρει ειρήνη. Αυτά τα 4 πράγματα. Σεισμός, θησαυροί των εθνών, δόξα του ναού και ειρήνη. Και τα χρόνια περνούν. Ο λαός επιστρέφει μεν πίσω στην γη Χαναάν, αλλά είναι συνεχώς καταπιεσμένος από αυτοκρατορίες, τη μία μετά την άλλη. Και φτάνουμε στην εποχή της Καινής Διαθήκης. Λίγα χρόνια πριν την εποχή της Καινής Διαθήκης, ο Ηρώδης, ο Μέγας, χτίζει ένα νέο λαμπρό ναό, μεγαλύτερο και από εκείνο του Σολομώντα. Οπότε λες, όπ, να ένας λαμπρός ναός, λες να είναι αυτός που υποσχέθηκε ο προφήτης. Αλλά όλα τα υπόλοιπα εκείνης της προφητείας απέχουν μακράν από το να εκπληρωθούν. Ας πούμε, η υπόσχεση για ειρήνη, ποια ειρήνη? Η μόνη ειρήνη είναι η Pax Romana, δηλαδή η βίαιη ειρήνη που επέβαλαν οι Ρωμαίοι κατακτητές. Ακόμα και ο ολόλαμπρος ναός είναι ένα σύμβολο ενός αχρίου βασιλιά που τον χτίζει για να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη από όλα τα υπόλοιπα στραβά που έχει κάνει στην διάρκεια της βασιλείας του. Μέσα λοιπόν σε αυτήν την κατάσταση οι Ισραηλίτες ναι μεν έχουν επιστρέψει από την εξορία, αλλά υπό μία έννοια όλοι τους ξέρουν ότι συνεχίζουν να ζουν στην εξορία μέσα στην ίδια τους τη χώρα. Καθώς λοιπόν είναι εξόριστοι μέσα στην ίδια τους τη χώρα, οι Ισραηλίτες μαζεύονται στην Ιερουσαλήμ κάθε χρόνο για την γιορτή της Πεντηκοστής, που επίσης λεγόταν γιορτή των Εβδομάδων ή γιορτή των Πρωτογεννημάτων. Είναι τρία ονόματα για την ίδια γιορτή. Κοιτήταν αυτή η γιορτή 7 εβδομάδες μετά το Πάσχα, δηλαδή 7 φορές το 7, ο αριθμός της τελειότητας, 7 εβδομάδες λοιπόν μετά το Πάσχα, μετά την τέλεια απελευθέρωση του Θεού. Το Πάσχα σου θυμίζει ότι ο Κύριος σε ελευθέρωσε από τη δουλεία, ο Κύριος σου χάρισε μια καινούρια ζωή μακριά από τη δουλεία της Αιγύπτου και τώρα αυτή η γιορτή της Πεντηκοστής είναι η γιορτή ότι γιορτάζεις που μπήκες στην καινούρια γη που σου έδωσε ο Θεός σου, στην καινούρια χώρα που σου έδωσε, καθώς ξεκινάει η εποχή του θερισμού, φέρνεις τα πρώτα σου πρωτογεννήματά σου από τη γη, τους πρώτους καρπούς της γης σου, έρχεσαι και τους φέρνεις με ευγνωμοσύνη στο Θεό που σε έβγαλε από την Αίγυπτο και σε έβαλε σε αυτή τη γη. Καθώς λοιπόν το κάνεις αυτό, είναι μια πράξη ευγνωμοσύνης, αλλά ταυτόχρονα είναι και μια πράξη εμπιστοσύνης, γιατί είμαστε στην αρχή του θερισμού. Δεν έχεις θερίσει ακόμα όλο στα χωράφια. Δεν ξέρεις αν θα προλάβεις να τα θερίσεις όλα ή ένα χαλάζι. Αν θα πέσει μπορεί να σε χωρίζει από μια πετυχημένη σοδιά, από μια καταστραμμένη σοδιά. Καθώς λοιπόν φέρνεις τα πρωτογεννήματά σου μπροστά στο Θεό, το κάνεις και ξέρεις και διακηρύττεις έτσι ότι εμπιστεύεσαι ότι ο Θεός που προμήθευσε για αυτούς τους πρώτους καρπούς θα προμηθεύσει και θα φροντίσει και για τους επόμενους καρπούς. Με άλλα λόγια, αυτή η γιορτή δεν είναι απλώς μια γιορτή ευγνωμοσύνης και χαράς, είναι και μια γιορτή εμπιστοσύνης και επίσης είναι μια γιορτή ανάπαυσης. Γιατί, σκεφτείτε το λίγο, είναι το high season για αυτούς που είναι στο θερισμό, για αυτούς που είναι αγρότες. Τώρα είναι η κατεξοχήν φορτωμένη περίοδος του χρόνου και μέσα σε αυτήν την περίοδο του θερισμού που όλοι τρέχουν να μαζέψουν τα σπαρτά τους από τα χωράφια, ο Θεός τους λέει θα υπάρχει μία μέρα που θα κάθεσαι και θα αναπαύεσαι και θα απολαμβάνεις αυτά που σου έδωσε ο Θεός σου, αυτούς τους καρπούς της γης που ο Θεός έδωσε σε σένα. Η γιορτή της Πεντηκοστής λοιπόν είναι όλα αυτά μαζί και ταυτόχρονα αργότερα στην πορεία, μετά την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης και τα χρόνια πριν την Καινή, καθιερώθηκε επίσης να γιορτάζεται η γιορτή της Πεντηκοστής και ως μια ανάμνηση, ως μια επέτειος αυτού που έγινε στο Σινά, στο όρος Σινά, που ο Θεός κατέβηκε και ο Μωυσής ανέβηκε στο βουνό, πήρε τις 10 εντολές, η επέτειος της παραλαβής των 10 εντολών στο όρος Σινά. Κατέληξε τελικά στο λαό Ισραήλ να γιορτάζεται και αυτό την ημέρα της Πεντηκοστής. Τώρα θα μου πείτε γιατί όλα αυτά έχουν σημασία. Γιατί όλα αυτά μεταμορφώνουν το πώς διαβάζουμε αυτήν την ιστορία τώρα στην Καινή Διαθήκη. Μέσα σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο έρχονται για τη γιορτή της Πεντηκοστής Ιουδαίοι από όλα τα γύρω έθνη και έτσι τώρα μπορούμε να στραφούμε στις πράξεις, στο κεφάλαιο 2 και εκεί διαβάζουμε στο πρώτο εδάφιο ότι όταν έφτασε η ημέρα της Πεντηκοστής ήταν όλοι συγκεντρωμένοι με ομοψυχία στο ίδιο μέρος. Και ξαφνικά ήρθε από τον ουρανό μια βουή σαν να φυσούσε δυνατός άνεμος και γέμισε όλο το σπίτι όπου έμεναν. Τώρα όλη αυτή η περικοπή, όλη αυτή την εικόνα μπορούμε να την διαβάσουμε απλώς ότι έγινε κάτι πολύ δυνατό, ένας πολύ δυνατός θόρυβος. Αλλά αυτό είναι όλο? Ή όταν μας λέει ότι ένας δυνατός άνεμος γέμισε τον οίκο, θέλει να μας δώσει κάτι πολύ βαθύτερο στην όλη εικόνα? Σας το διαβάζω από το αρχαίο κείμενο. Λέει, «Φερωμένης πνοής βίαιας επλήρωσεν όλων των οίκων». Μια βίαιη πνοή, μια δυνατή, δυναμική, βιαστική πνοή γέμισε όλο τον οίκο. Τώρα, στα εβραϊκά, η λέξη πνοή πνεύμα και άνεμος, και τα τρία που στα ελληνικά έχουμε τρεις διαφορετικές λέξεις, στα εβραϊκά είναι μία λέξη. Η ίδια λέξη, ρουάχ, στα εβραϊκά, σημαίνει και πνοή και πνεύμα και άνεμος, και από τα συμφραζόμενα πρέπει να καταλάβεις κάθε φορά ποιο από τα τρία νοήματα είναι. Οπότε, αυτό εγείρει ένα ερώτημα. Πού αλλού στη Γραφή έχουμε δει το πνεύμα του Θεού, την πνοή του Θεού, να έρχεται με δυνατό βουητό? Είναι μια εικόνα που ξυπνάει τη μνήμη του βιβλίου του Ιεζεκιήλ. Μια εικόνα από τον Ιεζεκιήλ 37. Εκεί που η Ιεζεκιήλ βλέπει εκείνη την κοιλάδα με τα ξερά κόκαλα, διαβάζουμε ότι ακούστηκε ένα πολύ δυνατό βουητό και το πνεύμα του Κυρίου ήρθε και τους έδωσε πάλι ζωή. Και τι γίνεται εκεί? Δεν είναι απλά μια πολύ εντυπωσιακή εικόνα, είναι κάτι πολύ βαθύτερο, είναι μια επανάληψη της δημιουργίας. Τι γίνεται στη Γένεση? Ο Αδάμ είναι ξαπλωμένος κάτω στο έδαφος, χωρίς ζωή, είναι νεκρός. Έρχεται ο Θεός, φυσάει το πνεύμα του, την πνοή του μέσα στον Αδάμ και του δίνει ζωή. Και τι γίνεται εδώ στην κοιλάδα του Ιεζεκιήλ? Τα κόκαλα είναι όλα ξαπλωμένα, νεκρά, στο έδαφος, χωρίς ζωή. Και έρχεται το πνεύμα του Κυρίου, η πνοή του Κυρίου φυσάει μέσα τους και τους δίνει ζωή. Τι βλέπει ο Ιεζεκιήλ? Βλέπει μια καινούρια δημιουργία. Βλέπει το Θεό που εργάστηκε στη δημιουργία να εργάζεται και πάλι μέσα σε αυτήν την δυναμική επέμβαση του Πνεύματος. Και στο βιβλίο των πράξεων τώρα, την ημέρα της Πεντηκοστής, τι γίνεται? Επαναλαμβάνεται για τρίτη φορά ακριβώς η ίδια εικόνα. Το Πνεύμα του Κυρίου έρχεται, φυσάει και πραγματώνει έτσι μια καινούρια δημιουργία. Εγκαινιάζει μια καινούρια εποχή. Αυτό λοιπόν για την εικόνα, το Πνεύμα του Κυρίου να έρχεται με δυνατή βουή, με δυνατό θόρυβο. Τώρα το άλλο σκέλος της ερώτησης. Πού έχουμε ξαναδεί το Πνεύμα, στη Γραφή, το Πνεύμα του Θεού να γεμίζει τον οίκο? Μαντέψτε, και πάλι στο βιβλίο του Ιεζεκιήλ, στο κεφάλαιο 40, ο Ιεζεκιήλ βλέπει έναν καινούριο οίκο του Κυρίου, έναν καινούριο ναό, με τέλειες διαστάσεις, τέλειες αναλογίες μεταξύ των ερμηνευτών της Γραφής. Άλλοι λένε, μιλάει για έναν κυριολεκτικό ναό που θα χτιστεί κάποτε. Άλλοι λένε, δεν είναι ένας κυριολεκτικός ναός, ή όλοι τα όλα συμφραζόμενα δείχνουν κάτι βαθύτερο που θέλει να δείξει. Όποια ερμηνεία και αν επιλέγει κανείς, είναι ενδιαφέρον αυτό που ακολουθεί μετά από την περιγραφή των διαστάσεων αυτού του ναού, όπου ο Ιεζεκιήλ βλέπει κάποια στιγμή μια μικροσκοπική πηγή που αναβλύζει από το κατώφλι αυτού του ναού. Και αυτή η πηγή μετατρέπεται γρήγορα σε ένα ποτάμι, και ένα ποτάμι μενόμενο που πάει άγρια, γίνεται χύμαρος. Πηγάζει από το ναό, περνάει μέσα από την πόλη, περνάει μέσα από την έρημο, και από την έρημο από όπου περνάει κάνει την έρημο να ανθίζει, να φυτρώνουν τα δέντρα, να πρασινίζει η έρημος. Και αυτό το ποτάμι καταλήγει στη νεκρά θάλασσα, στο πιο νεκρό, ξερό, άγωνο μέρος όλης της επικράτειας των Ισραηλιτών. Και την νεκρά θάλασσα, που είναι όνομα και πράγμα, την κάνει μια ζωντανή θάλασσα γεμάτη ζωή. Όλο αυτό δηλαδή και πάλι επανάληψη εικόνων από τη δημιουργία. Ένας καινούριος κήπος της Εδέμ φυτεύεται μέσα στην έρημο. Ξεκινάει από αυτό το ναό, αλλά αγγίζει όλες τις γύρω περιοχές. Δηλαδή δίνει μια κοσμική εικόνα εδώ η Ιεζεκιήλ, ότι αυτό που συμβαίνει εκεί πέρα δείχνει το κοσμικό σχέδιο του Θεού να αποκαταστήσει ολόκληρη την ανθρωπότητα, ολόκληρη τη δημιουργία, όχι μόνο τους ανθρώπους, αλλά όλο τον κόσμο. Και στο αποκορύφωμα, όταν φτάνει λοιπόν, αφού τα έχει περιγράψει όλα αυτά, μας λέει το όνομα της πόλης όπου βρίσκεται ο ναός, και ξέρεις ότι φαντάζεσαι ποιο όνομα θα ακούσεις, και όταν έρχεται η ώρα να πει αυτό το όνομα, λέει το όνομα της πόλης είναι «Ο Κύριος είναι εκεί». Περίμενες να ακούσεις την Ιερουσαλήμ και σου λέει το όνομα της πόλης είναι «Ο Κύριος είναι εκεί». Η παρουσία του Θεού είναι που ορίζει το όνομα του τόπου. Οπότε τι έχουμε, έναν καινούριο ναό που δίνει ποτάμια ζωής, καινούργια ζωής μέσα στην έρημο, και σε αυτόν τον ναό έρχονται καινούργιοι άνθρωποι σε μια καινούργια δημιουργία ζωογονημένη από το Πνεύμα του Θεού που προσφέρει ζωή και είναι το ζωντανό νερό, είναι ποταμή ύδατος ζώντος. Μέσα λοιπόν σε όλο αυτό, στην καρδιά όλης αυτής της περιγραφής, διαβάζουμε ότι η Εζεκιήλ είδε, λέει, με σήκωσε το πνεύμα, με έφερε στην εσωτερική αυλή του ναού και ειδού ο οίκος ήταν πλήρης της δόξας του Κυρίου. Οπότε λες, όπα, μισό λεπτό. Εάν έχουμε το Πνεύμα του Θεού να μπαίνει με δυνατό βουητό και να γεμίζει τον οίκο, τότε κάτι συμβαίνει εδώ. Εδώ έχουμε μια καινούργια δημιουργία, μια καινούργια πνοή, έναν καινούργιο ναό. Εδώ έχουμε την εκπλήρωση αυτών των προφητιών που τόσο περιμέναμε. Που το Πνεύμα του Κυρίου έρχεται και φυσάει μια νέα πνοή, δημιουργεί μια καινούργια δημιουργία, η οποία είμαστε εμείς. Εμείς που ήμασταν νεκροί πνευματικά, σαν τα κόκαλα της κοιλάδας του Εζεκιήλ, βρίσκουμε ζωή επειδή το Πνεύμα του φυσάει και πάλι μέσα μας και μας δίνει καινούργια ζωή. Και τώρα έρχεται το καλύτερο, εδάφιο 3 στις πράξεις. Επίσης τους παρουσιάστηκαν γλώσσες σαν φλόγες φωτιάς που μοιράστηκαν και κάθισαν από μία στον καθένα από αυτούς. Τώρα το να έρχεται μια φωτιά και να στέκεται πάνω από κάποιον δεν είναι το πιο φυσιολογικό πράγμα στον κόσμο. Δεν έχει δει κανείς μας καμία φωτιά να στέκεται πάνω από κάποιον. Έχουμε δει όμως στη γραφή μια φωτιά να στέκεται πάνω από κάπου. Και αυτό το κάπου είναι η σκηνή του μαρτυρίου. Τι γίνεται στη σκηνή του μαρτυρίου? Η νεφέλη της παρουσίας του Θεού πάει και στέκεται πάνω από το ναό. Πάει και στέκεται, τη μέρα είναι νεφέλη, τη νύχτα είναι φωτιά, και αυτή η φωτιά πάνω από τη σκηνή του μαρτυρίου διακηρύττει: ο Κύριος είναι εκεί. Και η παρουσία του Θεού γενικώς, πολλές φορές όταν εμφανίζεται ο Θεός μέσα στη γραφή, ξανά και ξανά μας περιγράφεται ως φωτιά. Στην Κειόμενη Βάτο ο Θεός εμφανίζεται στον Μωυσή ως φωτιά, η παρουσία του. Στο Σινά, όταν πάνε να παραλάβουν, όταν έρχονται οι Ισραηλίτες στο όρος Σινά, ο Κύριος κατεβαίνει με φωτιά και ακούγεται μια δυνατή φωνή της σάλπιγγας και ακούγονται αστραπές και βροντές και καπνός. Τι βλέπουμε πάλι? Βουητό, φωτιά. Οπότε αυτή η φωτιά που είναι στο βουνό κατεβαίνει, μένει πάνω από τη σκηνή του μαρτυρίου. Εκεί είναι η κατοικία του Θεού, ο ναός του Θεού, και τώρα τι γίνεται? Οι πράξεις παίρνουν την ίδια εικόνα. Η φωτιά κατεβαίνει από τον ουρανό και πάλι και στέκεται πάλι. Αλλά πού αυτή τη φορά? Πάνω από κάποιο κτίριο? Πάνω από ένα ναό? Αυτή τη φορά η φωτιά στέκεται πάνω από κάθε πιστό, γιατί τώρα ο κάθε πιστός είναι ένας ναός και η φωτιά της παρουσίας του Θεού κάθεται από πάνω του, για να διακηρύξει ότι τώρα πλέον αυτός είναι ο καινούριος ναός. Η δόξα του Κυρίου που είδε ο Εζεκιήλ έρχεται και μπαίνει και γεμίζει το ναό, και αυτός ο ναός είμαστε εμείς. Οι πιστοί που λαμβάνουν το Άγιο Πνεύμα γίνονται τώρα αυτοί οι ναοί του Αγίου Πνεύματος, που η παρουσία του μένει εκεί. Τις μέρες της καραντίνας το ζήσαμε αυτό όλοι μας πάρα πολύ έντονα. Ξαφνικά δεν μπορούσαμε να ερχόμαστε σε αυτόν τον ναό. Και τονίσαμε τότε ιδιαίτερα ότι καθένας μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Και άρα καθένας μας τώρα μπορούσε να μετατρέψει το σπίτι του σε χώρο λατρείας του Θεού. Τώρα αυτό δεν το λέγαμε απλώς για να έχουμε να παρηγοριόμαστε. Υπάρχει κάτι πολύ βαθύτερο πίσω από αυτό, μέσα από το Λόγο του Θεού. Ότι αν είσαι ο ναός του Θεού, αυτό σημαίνει ότι η παρουσία του είναι μαζί σου, όπου κι αν πας. Πουθενά δεν είσαι τόσο μακριά που η παρουσία του να μην σε σκεπάζει, που το πνεύμα του να μην είναι μαζί σου. Εάν είσαι ναός του Θεού, η παρουσία του Θεού είναι μαζί σου, είτε είσαι κλεισμένος στο σπίτι σου, είτε κυκλοφορείς έξω, είτε είσαι κοντά, είτε είσαι μακριά, η παρουσία του Θεού είναι εκεί μαζί σου. Και εάν είσαι ναός του Θεού, επίσης, είσαι ιερός τόπος. Εάν κάποιος πάει να πειράξει τον ναό, τα βάζει με το Θεό αυτού του ναού. Αλλά υπάρχει και μία ακόμα διάσταση, αδερφοί. Ο ναός υπάρχει για να δείχνει στους γύρω του ποιος είναι ο Θεός που λατρεύεται σε αυτό το ναό. Σκεφτείτε το εξής, οι περισσότεροι ναοί στον κόσμο, ναοί κάθε θρησκείας, χτίζονται και οι περισσότεροι χτίζονται με μια μεγαλοπρέπεια. Γιατί? Γιατί θέλουν έτσι να δείξουν το μεγαλείο του Θεού που λατρεύεται σε αυτούς. Και όμως εδώ ο άπειρος Θεός του σύμπαντος έρχεται και κατοικεί μέσα στον δικό μας μικρό ναό, το σώμα μας, ώστε μέσα από τη δική μας μικρότητα να λάμψει το δικό του μεγαλείο. Υπάρχεις για να αντανακλάς τη δόξα του Θεού στους γύρω σου. Υπάρχεις ώστε αυτή η φλόγα που διαβάζουμε εδώ στην περικοπή να είναι το φως στους γύρω σου. Είσαι ναός του Αγίου Πνεύματος, είτε στην καραντίνα είτε στην ελεύθερη κυκλοφορία, ώστε όπου κι αν είσαι να είσαι μια αντανάκλαση της δόξας του Θεού στους γύρω σου και της παρουσίας του Θεού στους γύρω σου. Συνεχίζουμε στο εδάφιο 5. Στην Ιερουσαλήμ λοιπόν τότε βρίσκονταν ευσεβείς Ιουδαίοι από όλα τα μέρη του κόσμου. Και όταν ακούστηκε αυτή η βουή, συγκεντρώθηκε πλήθος από αυτούς και ήταν κατάπληκτοι, γιατί καθένας τους άκουγε τους Αποστόλους να μιλάνε στη δική του γλώσσα. Και αρχίζουν αυτοί οι άνθρωποι να απορούν, σου λέει τι γίνεται εδώ πέρα, τι είναι αυτό που ακούμε. Μάλιστα, απορούνε, λέει, τους ακούμε να μιλάνε στη δική μας μητρική γλώσσα. Από το εδάφιο 9 και μετά αρχίζει μια λίστα με έθνη, τα οποία μπορείτε να τα δείτε στο ένα χάρτη τώρα που απεικονίζονται πού είναι όλες αυτές οι περιοχές που διαβάζουμε σε αυτή την περικοπή. Λέει λοιπόν, είμαστε εδώ Πάρθοι, Μίδοι και Ελαμίτες, κάτοικοι της Μεσοποταμίας, της Ιουδαίας και της Καπαδοκίας, του Πόντου και της Ασίας, της Φρυγίας και της Παμφυλίας, της Αιγύπτου και από τα μέρη της Λιβικής Κυρήνης, Ρωμαίοι που είμαστε εγκατεστημένοι εδώ, Κρητικοί και Άραβες, όλοι εμείς, είτε Ιουδαϊκής καταγωγής είτε προσήλυτοι, τους ακούμε να μιλούν στις γλώσσες μας για τα θαυμαστά έργα του Θεού. Λοιπόν, γιατί έχει σημασία αυτή η καταγραφή των ονομάτων? Αφού είπε πριν, είμαστε εδώ από όλους τους λαούς της γης, από όλα τα έθνη κάτω από τον ουρανό, λέει το κείμενο. Γιατί χρειάζεται να τα απαριθμίσει? Γιατί δεν λέει απλά όλοι? Γιατί μπαίνουν όλα αυτά τα ονόματα που βλέπετε γράμματα σε αυτό το χάρτη, είναι τα ονόματα των περιοχών που ακούστηκαν? Γιατί έχει σημασία αυτό? Πού είναι αυτά τα ονόματα? Ναι, εντάξει, είναι ο τότε γνωστός κόσμος, ο περισσότερος από αυτόν, όχι όλος. Είναι σχεδόν όλος ο τότε γνωστός κόσμος. Αλλά από πού ξεκινάει, αδερφοί, η καταγραφή των τοποθεσιών? Από εκεί που ήταν εξόριστη. Ξεκινάει από τέρμα ανατολικά, από την περιοχή της Μεσοποταμίας, και συνεχίζει αναφέροντας όλα τα μέρη στα οποία σταδιακά στην πάροδο των αιώνων είχαν βρεθεί οι Ισραηλίτες, είτε λόγω μετανάστευσης εθελούσιας, είτε λόγω υποχρεωτικών μετακινήσεων, είχαν βρεθεί διασκορπισμένοι σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της αυτοκρατορίας, και σε όλες αυτές τις περιοχές ήταν εκεί πέρα διασκορπισμένοι. Οπότε τι εικόνα είναι εδώ? Ότι όλοι οι εξόριστοι τώρα μαζεύτηκαν. Αυτός είναι ο ένας λόγος για τον οποίο απαριθμεί όλα τα έθνη. Υπάρχει ένας άλλος λόγος. Πού αλλού υπάρχει μια λίστα με αυτές τις περιοχές στη Γραφή? Δεν θα τα αναγνωρίσουμε εύκολα, γιατί ξέρετε, οι περιοχές έχουν την τάση να αλλάζουν ονόματα μέσα στα χρόνια. Στη Γένεση 10 όμως, αμέσως πριν τον πύργο της Βαβέλ, περιγράφεται μια λίστα που έχει λίγο πολύ ακριβώς αυτά τα έθνη και αυτές τις περιοχές που αναφέρονται εδώ. Τα μέρη που αναφέρονται, εκείνοι που ήταν στη Βαβέλ, τώρα είναι εδώ. Οπότε τι κάνει αυτή η περικοπή, γιατί όλη αυτή η εξιστόρηση των αναφορών στα συγκεκριμένα έθνη. Γιατί θέλει να σου πει, σου παίρνει αυτές τις εικόνες, τις παντρεύει και σου λέει όλοι εμείς που ήμασταν στην εξορία, τώρα ο Θεός μας μάζεψε και πάλι κοντά Του. Είτε στην εξορία του σπιτιού μας, είτε στην εξορία της Βαβυλώνας, είτε στην εξορία της αμαρτίας, που είναι η πραγματική εξορία από την παρουσία του Θεού. Όλοι εμείς οι εξόριστοι, σήμερα είμαστε και πάλι εδώ για να γιορτάσουμε ακριβώς το ότι ο Θεός μας μάζεψε και μας συγκέντρωσε και πάλι εδώ. Όλοι εμείς που ήμασταν τα έθνη που σκορπίστηκαν στη Βαβέλ, τώρα συγκεντρωνόμαστε και πάλι γύρω από το μήνυμα του Ευαγγελίου. Και οι γλώσσες που ήταν τότε αυτό που μας χώριζε, τώρα είναι αυτό που μας ενώνει, καθώς κάθε γλώσσα ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος. Η στιγμή που είχε πει ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ότι αυτός που θα έρθει θα σας βαπτίσει με πνεύμα και φωτιά, ήρθε, έρχεται τώρα το πνεύμα ως φωτιά, αλλά έρχεται με έναν πρωτοφανή τρόπο, πολύ διαφορετικό από αυτόν που περιμέναμε. Έρχεται τη γιορτή των πρωτογεννημάτων, που υποτίθεται ότι εμείς δίνουμε στο Θεό από τα δικά μας δώρα, από τα δικά μας πρωτογεννήματα, και όμως εκείνη τη μέρα ο Θεός το αντιστρέφει και δίνει αυτός το δικό του δώρο, τα δικά του πρωτογεννήματα. Το Άγιο Πνεύμα είναι τα πρωτογεννήματα του Θεού προς εμάς. Αυτός μας κάνει δώρο, όχι εμείς. Επίσης είπαμε ήταν η επέτειος του Σινά, που ο Μωυσής ανέβηκε στο βουνό με τη φωτιά και τη βοή, ώστε να λάβει τον νόμο. Και εδώ τι έχουμε, ένα νέο Σινά, όπου η φωτιά και η βοή αυτή τη φορά κατεβαίνουν, ώστε οι άνθρωποι να λάβουν το Άγιο Πνεύμα. Είπαμε ήταν η γιορτή που διακηρύττει την εμπιστοσύνη και την ευγνωμοσύνη σου στο Θεό, μια γιορτή ανάπαυσης και μια γιορτή χαράς. Και ο Θεός έρχεται και τα παίρνει όλα αυτά και τα πάει σε ένα άλλο επίπεδο. Σου δείχνει ότι υπάρχει μια ανίποτη ανάπαυση, μια ανίποτη χαρά, μια ανίποτη ευγνωμοσύνη και εμπιστοσύνη. Και η προσδοκία του Αγκαίου, η εικόνα που είχε δώσει ο Θεός τότε, να που η δόξα του ναού επιστρέφει, όχι ως κτίριο, αλλά ως η ίδια η παρουσία αυτού που λατρεύεται στο ναό. Η δόξα του ναού πλέον συνίσταται όχι στο χρυσάφι του, αλλά στην παρουσία αυτού που λατρεύεται εκεί, που τώρα έρχεται και επιστρέφει πάλι στο ναό του. Οι θησαυροί των εθνών επιστρέφουν όχι ως χρυσάφι, αλλά επειδή τα ίδια τα έθνη επιστρέφουν. Αυτοί είναι οι θησαυροί του για τους οποίους πλήρωσε τα λύτρα της απελευθέρωσής του. Η ειρήνη επιστρέφει, όχι ως η Pax Romana, όχι ως μια κυριολεκτική ειρήνη, αλλά ως την ειρήνη την εμήν, που λέει και υπόσχεται μόνο ο Χριστός. Ο Θεός τα αντιστρέφει όλα, τα ανατρέπει όλα. Παίρνει αυτή τη γιορτή, τη γυρνάει ανάποδα και σου λέει «Δες τώρα, αυτό εγκαινιάζει μια καινούργια εποχή, μια καινούργια πραγματικότητα». Και τώρα αυτή η εικόνα της Πεντηκοστής έρχεται και μεταμορφώνει τη δική μας καθημερινότητα, τη δική μας νέα κανονικότητα. Αυτά τα διαφορετικά πρωτογεννήματα έρχονται σε εμάς που όπως ο αγρότης εκείνη την εποχή είχε το άγνωστο μέλλον και δεν ήξερε τι θα γίνει με τη σοδειά του, και εμείς αντίστοιχα έχουμε ένα άγνωστο μέλλον, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τα δικά μας εισοδήματα, με τις δικές μας σοδειές, κυριολεκτικές και μεταφορικές. Και τι σου λέει, σου λέει ότι ο Θεός που είναι κυρίαρχος, είναι αυτός που σου δίνει τα δικά του πρωτογεννήματα, είναι αυτός που μπορεί να προμηθεύσει και για τις υλικές σου ανάγκες, αλλά προπάντων και για τις πνευματικές σου ανάγκες. Αυτός ο Θεός που έρχεται τη μέρα της Πεντηκοστής είναι ο Θεός που προμηθεύει για τις ανάγκες σου. Αυτός ο Θεός που σε καλωσορίζει στην επιστροφή από την εξορία, είναι αυτός που σου δίνει ελπίδα τη στιγμή που βλέπεις ότι τα πράγματα δεν είναι όπως ήταν πριν. Βλέπεις γύρω σου ότι τα πράγματα δεν μοιάζουν όπως ήταν, την ίδια στιγμή όμως υπάρχει η διάσταση του Θεού, ότι την ώρα που ακόμα και ο οίκος του Θεού είναι διαφορετικός, ο πραγματικός οίκος του Κυρίου είσαι εσύ, η πραγματική δόξα του Κυρίου είναι αυτή που αντανακλάται στη ζωή σου και στη ζωή μου, στην καθημερινότητά μας. Προπάντων, σε μια εποχή όπου τα έθνη αγωνιούν, βλέπουμε τον κόσμο μας να φλέγεται. Μέσα σε αυτή την κατάσταση, η ιστορία της Πεντηκοστής μας διακηρύττει ότι ο Χριστός είναι η ελπίδα των εθνών. Ενώνει τους Πάρθες και τους Πόντιους, τους Αιγύπτιους και τους Ισραηλίτες, τους Λευκούς και τους Μαύρους, θα λέγαμε σήμερα. Έρχεται και ενώνει τα έθνη που τα χωρίζαν όλες οι φιλετικές και οι υπόλοιπες διακρίσεις. Έρχεται και τα ενώνει κάτω από το μήνυμα ότι ο Χριστός είναι ο βασιλιάς των εθνών. Και πάνω απ' όλα το Άγιο Πνεύμα έρχεται πρωταρχικά για να διακηρύξει την εξουσία Του και τη βασιλεία του Χριστού σε όλα τα έθνη. Και σε αυτή τη διακήρυξη καλεί τώρα εσένα και εμένα να συμμετέχουμε εκεί. Το μήνυμα της Πεντηκοστής δεν είναι απλώς καινούργια ζωή για εμάς. Είναι και αυτό, αλλά πάει πολύ πέρα από αυτό. Είναι διακήρυξη σε όλο τον κόσμο, ότι αυτή η καινούργια ζωή είναι τώρα διαθέσιμη σε όλους, είναι ανοιχτή σε όλους και όλοι, όποιοι και αν είναι, ό,τι γλώσσα και να μιλάνε, από όποια φυλή και αν προέρχονται, μπορούν τώρα να έρθουν στην καινούργια κανονικότητα που ανοίγεται μπροστά μας. Θυμήσου ο Θεός που είναι εκείνος που δίνει το Πνεύμα Του, που δίνει την καινούργια δημιουργία, που μας έκανε καινούργια δημιουργία. Μας έκανε έτσι, ώστε με όλες μας τις ατέλειες, με όλα μας τα μειονεκτήματα και τα στραβοπατήματα μέσα στη βδομάδα, παρόλα αυτά να σηκωνόμαστε και να συνεχίζουμε να αντανακλούμε την δόξα Του ως ένας νέος ναός του Κυρίου για τη δόξα Εκείνου. Αμήν. Θα τον προσευχηθούμε, αδερφοί. Κύριε Θεός μας, σε ευχαριστούμε για το δώρο του Αγίου Πνεύματος. Ευχαριστούμε για τους ποταμούς ύδατος ζώντος που απορρέουν από Σένα. Ευχαριστούμε για την καινούργια δημιουργία στην οποία μας έκανες και εμάς καινούργια δημιουργήματα. Ευχαριστούμε για το δώρο του Αγίου Πνεύματος που μεταμορφώνει τη ζωή μας, που κάνει τον καθένα από εμάς ναό του Αγίου Πνεύματος. Προσευχόμαστε, Κύριε, στην καθημερινότητά μας. Δίνε μας τη χάρη να είμαστε κι εμείς μια αντανάκλαση της δόξας Σου και της ελπίδας Σου στους γύρω μας. Δίνε δύναμη, Κύριε, στον κάθε αδερφό και αδερφή που είναι εδώ και σε όσους μας βλέπουν από το σπίτι τους. Δίνε τους τη χάρη να αντανακλούν τη δόξα και τη βασιλεία τη δική Σου. Στον τρόπο που προσεγγίζουν τις πανελλαδικές τους, κάνε τους να είναι μια αντανάκλαση της ελπίδας της δική Σου. Στον τρόπο που προσεγγίζουν, που αντιμετωπίζουν τη δουλειά τους, τα οικονομικά τους προβλήματα, να είναι μια αντανάκλαση της ελπίδας στη δική Σου προμήθεια. Στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν, να είναι μια αντανάκλαση της ελπίδας της δικής Σου κυριαρχίας στη ζωή και στην αρρώστια και στο θάνατο. Υψώνουμε, Κύριε, σε Σένα τη χώρα μας, τον κόσμο μας, τις ζωές μας και Σου ζητάμε, Εσύ χρησιμοποίησέ μας ώστε αυτό το πνεύμα το μεταμορφωτικό να μεταμορφώνει τους γύρω μας μέσα από τη δική μας ζωή. Προσευχόμαστε για όλα αυτά στο όνομα το ευλογημένο του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Αμήν.